አብ ሊቢያ ዘለው ስደተኛታት ኹነታቶም ከመይ መስል ነዘን መፍላጥ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናኡ ደዊሉ ንገለ ኣዘራሪቡሎ
ሰላም ከመይ ውዕልካ?
ከመይ ኢልካ?
ሽምካ ሙን መን እዩ?
ዓወት ሃይሉ ይባሃል።
ዓወት ሃይሉ፣ እስኪ ኣበይ ከም ዘለካ ሕጂ ብትክክል እንደገና ኹነታትኩም ነገረና ብፍላይ ድሕሪ ዝቀትለት
ከመይ መስልካ? ኣብቲ ዋና ከተማ እንዲ ዘለና ሕጂ ስራሕ ኢሎምና ዝወስዱካ ማለት እዩ መጀመርታ ስራ ተደሊ ተሆንኩም ንኦ ከንወስደኩም ኢሎም ይወስደካ እዮም። ሕጂ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣትካ ገዛም በቃ ሓሙሽተ ሽዱሽተን እንዳበሉ እስካብ 30 ሰብ ተመፂሃ በቃ ዝኾነ ቦታ ወስዶምካ ይቀትለካ እዮም ማለት እዩ። ትረዲካ ዶ? ሕጂ ውንና ኣብ ገዛ ስለ ዘለና ኣይንወፅ ኣይንክእልን በቃ ምግቢ ዝብላእ ነገር የለን። በቃ ሕጂ ተዓፂና እዩ ዘለና ሓንቲ ገዛ
ዝለኣኹኩም ወይ ናብ ድኳን ከይዱ ምግቢ ዘምፃልኩም ኣለኩም ዶ?
ከመይ መስልካ ናቶም ሶላት ግዜ ኣለዎ ኣብ ሶላት ግዜ ተለዉ ካደ ሰብ ኸይሉ ጠዋር ገዚ ይምለስ እዩ በቃ ሓንቲ ደቃ ዛፋ ይፅንሕኒ በቃ ሓበሻ ተረካ እዚኦም በዓሎም በቃ መኪና ተጠዋ ቢሎም በቃ ንዓ ተፈቃር ይብለካ እዮም ዋላ ሓንቲ ኣመራጭ ይብልካ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ መንግስት ስለዘይብሉ በቃ ዝኾነ ዘይትፈልጦ ሰብ በቃ ንዓ ይብለካ ይሂዘካ በቃ ጠዋሊ ይቀትለካ እዩ በቃ ዋላ ሓንቲ ኣመራጭ ይብልካ በቃ
ትፈልጥዎም ሰባት ካብካትኩም ዝተወሰዱ ኣለዉ ዶ ካብ ትሪፖሊ?
ካብ ትሪፖሊ ብዙ ሰባት ኣለዉ እንዲ ዝኸዱ በቃ ቴሌፎን ዘይብሉ ሰብ በቃ ኢንፎርሜሽን ኣይትረክቡን ኢኻ ቴሌፎን ተሎ ቶም ዘሎ ኢንፎርሜሽን ጥራሕ ትሰምዕ ከመይ ይኹም በቃ ሕጂ ዝኾነ ቦታ ይወስዶካ እዮም በቃ ሓደ ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ትደውና ቤተሰብካ ሽቡ በቃ ይቀትለካ እዮም ዋላ ሓንቲ ኣማራጭ የለን።
እቶም ሊብያውያን ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ሰላማዊ ህዝቢ ኣይተሓባበረኩምን ዝኾነ ባኒ ወይ ስተ ከምፃልኩም
ዋላ ሓንቲ ዝባሃለ ዋ ከመይ ገይሩ ሱ ከመይ ገይሩ በቃ ዝዛረበካ ሰብ የለ ሳ ፀለምቲ ሰብ በቃ ክነግረካ ሰላም ናይ ግዜ ሰላምታ እውን የብሎም በቃ ዓረብ ተኾንካ ዋላ ሓንቲ ዝዛረበካ ሰብ የለን በቃ እዚኦም ፀለምቲ ክርስትያናት እዮም ኢሎምካ ጠዋሊ ኣብቲ ባሕሪ ወስዶምካ ዝቀትሎካ እምበር ብዚ ከተማ እውን ሓንቲ ነገር ኣይገብረካ እዮም።
ስለዚ ንዝኾነ ኣፍሪቃዊ ድዮም ዕላማ ዝገብሩ ወይ ምናልባት ከምዚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን መሰሉ ድዮም
ከንጂ መፍላይ በቃ ኢትዮጵያውያን ዝብሎና በቃ ኢትዮጵያውያን ተኢሎካ ሕጂ በቃ ኤርትራን ተልካ ዋላ ሓንቲ እንታይ ሽሞ ይብሎካ በቃ ሰብ ኣለዋው ጠዋሊ ኢትዮጵያ ምኳን ንፈልጦካ እዮም
ሰብ ኣለዎም ትልከላ
ሰብ በቃ ኣብ ሰብ ስለ ዘሎ ምስም ሓደሓደ ሰብ ስለ ዘሎ በቃ ስኻ ኢትዮጵያ ድሃ ኤርትራ ስኻ ለስራሕ እንዲ ስራሕስኻ ይተኣምንን እያ ኣሁን እንዳከድካ በቃ ኢትዮጵያ ድሃ ገለ ትብል ወላን ፀገም የሉ ምስም ትኸይድ ሽ ክርስትያን ድሃ ይብለካ እዎ ድሕር ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ባህር ወስዶካ ይቀትለካ እዮም።
ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣፈላላይ ገብሩ ድካት ገን ዘለካ ስለምንታይ
እንጂ እንታይ ፈልጥ እንጂ ንስኹም ዝኾነ ነገር ተሓገዙና ተኽኢልኩም በቃ ነብስና ካብዚ ዘሎ ካብዚ ኣድዩ ኣውፅና በቃ ከም ገለ ገርኩም በቃ እዚ ኣስቸጋሪ ሕማቅ ቦታ ኣለና በቃ ንስኹም ዝኾነ እንታይ ሽሙ ገርኩም ኣውፅና ካብዚ ኣድ
ኣዋጦ ጥርርኩም ንሕና ከብ ሚድያ ትካል መጠን እቲ ሓበሬታ ምቅላሕ እዩ ንዝሰምዐ ቶም ሓይሊ ዘለዎም ንሕባር ኩነታትኩም ንሕብር ኣለና ኣብ ጥቃካ ኣሎ ካልእ ትግርኛ ዝዛረብ
ሰብ የለን ሕጂ በቃ እዚኦም ሁሉም ደቂሶም ኣለዎ ምግቢ ዝብላእ ነገር ስለ ዘሎ ሰብ የለን ሕጂ ኩሉም ደቂሶም ኣለዎ ሂወትና ኣውፁና በቃ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ኣስቸጋሪ ቦታ ስለ ዘለና ሲ በቃ ሂወትና ኣውፁና ኣብቲ ሕማቅ ቦታ ስለ ዘለና በጃኹ በጃኹ።
ካልእ ኣብ ትሪፖሊ ዝረከብክዋ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ምሳና ዝነበሩ 30 ዝኾኑ ናብ ባንቃዚ ተወሲዶም ተኣሲሮም ከም ዘለውን ዝኾነ ሓገዝ ዝገበረሎም ወገን ከምዘየለን ብምረት ትገልጽ።
ከኛ ጋር የነበሩ ልጆች ነበሩ ወደ 37 ባንጋዚ አካባቢ ነው ያሉት። ለነሱ እንኳን ምንም አይነት እርዳታ እንኳን የተደረገላቸው ነገር የለም። አሁን ያለው
ካባና ተወሲዶም ኣብ ቤንቃዚ ዝተኣስሮ 37 ዝኾኑ ዝኾነ ሓገዝ ኣይረኸቡን ክንሕግዞም ኢና ዝብል ወረ ካብ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ንሰማዕ ኣለና። ኣውሮፕላን ልኢኽና ኣለና ይብሉ። እቲ ኣውሮፕላን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን። ብሕቱም ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፂና ኢና ዘለና ክንገልፆ እውን ኣይንኽእልን።
ምንደሆነ የምናውቀ ነገር የለን። ብቻ ኒንጆ ወንድሜ ከምነግርህ በላይ ነው ያለነው፣ የተሰቃየን ያለነው ማለት ይችላሉ። አንድ ቤት ውስጥ ታፍነን ሁሉ ነው ያለነው።